halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 8 December sanadka 2017. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah labada senator ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii ay fadeexad soo food saartay.
Al Franken toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay.
Aad baa ugu xumahay inuu iscasilo maaho, khasaara noogus bikaus waa qof dadka Soomaalida la shaqeeya waaye.
Waa mid ka mid ah labada senator ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto oo iscasilay kadib markii fadeexad ay soo food saartay.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dhuusama reeb looga arko heshiiskii ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca.
Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin hayna. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay go'aanka uu qaatay maalintii Arbacadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee magaalada Quddus ugu aqoonsaday caasimadda Israel. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa go'aankaasi ku tilmaantay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inay si dhab ah uga fiirsadaan halista go'aankan uu ku leeyahay mustaqbalka dalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. War-saxaafadeedkan ayaa ugu baaqay dalalka Carabta Islaamka iyo guud ahaan caalamka inay labanlaabaan dadaal kooda ku aadan xal u helista qadiyada Falastiin si looga gudbo, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka xasilooni darada haysatay gobolka. Soomaaliya waxay sheegtay in dowlad iyo shacabba ay diyaar la tahay markasta taageerada iyo garbistaaga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqdooda dowladnimo.
Aqalka cad ayaa Khamiistii shalay iska fogeeyay inuu ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump ama ku dhawaaqistiisii ay ahayd inuu safaaradda Mareykanka u raray Jerusalem in ay la micno tahay in maamulkiisa uu ka baxayo wadahadalladii Bariga Dhexe. Afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa u sheegtay wariyayaasha in madaxweynaha uu hadalkiisa ku sheegay in ay ka go'an tahay inuu sii wado hannaankii wadahadallada iyadoo horeyna loo sii riixayo doodaha arrintaasi ku aadan. Ma jira dal kale oo ku raacay madaxweyne Trump qorshihiisa uu doonayo inuu safaaradda Mareykanka ugu raro Tel Aviv oo ay ku degto Jerusalem, sida aqalka cad laftooda ay qirteen. Maalin kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Jerusalem ay tahay caasimadda Israel, ayaa safiirka Ruushka ee Israel Alexander Shein waxa uu sheegay in Moscow ay safaaraddeeda u rarayso Jerusalem marka ay Falastiiniinta iyo Israel isku raacaan dhammaanba waxyaabaha ay isku hayaan, isla markaana ay go'aan kama dambays ah ka gaaraan mustaqbalka dhulka Falastiiniinta. halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay waxay iscasilay senator Al Franken oo ka mid ah labada senator ee laga soo doortay gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto. Al Franken oo dadka uu codeeyay ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa lagu eedeeyay inuu macaamil aan wanaagsanayn kula kacay dumar. Maxamuud Mascad ayaa goor dhoweyd la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee gobolka oo ay ku jireen kuwii uu codeeyay.
Marka hore waxay sheegtaa magacaagu saddexan?
Maxamed Guuleed.
Maxamed, sideed u aragtaa in uu go'aansaday Al Franken inuu iscasilo toddobaadkan?
Al Franken toddobaadkan inuu iscasilo wax fiican bay ahayd, maxaa yeelay dadka ka dambeeya Janis kale ayuu kursiga ku ciriirin lahaa ama dimuqraadiga ah, kuwaasoo la rajaynayo in ay kuraastii Republican ka soo ceshtaan maadaama uu yahay xisbigu xisbi hadda labadii aqalba ciriiri ku jira oo ka maqan, in isaga markaa iskandalkiisa ama ceebihiisu ay ku noqdaan daraag ama jiitime ay ku noqdaan xisbiga overall ayay dhibaato ugu jirtay. jirtay shakhsiyana faamilkiisa iyo ilmihiisa ay dhibaato ugu jirtay dabcan waxa uu yiri waa iscasilayaa meesh ku jirta haduusan qirsaneyn inuu wax sameeyay ma dhahan marka waa ku faraxsanahay guud ahaan inuu iscasilo oo ka tago meesha
waa tahay gabar kale oo dhalinyaro ayaa halkan iyada ila joogta walaal marka magacaaga ii sheeg
magacayga waxa la yidhaahaa Yasmin
Yasmin aragtidaada ku aadan iscasilada Al Franken waa nuucee
aad baa ugu xumahay inuu iscasilo ma aha
waayo
because ata wuxuu sameeyay wuxuu ku soo naqday apologize badan buu sameeyay so waxaan dhilaa shaqadiisa ha heesto
uu sheegay hadda inuu iscasilayo laakiin Soomaalida hadii uu meesha ka baxo ma qasaara ugu sugan mise faa'iido ayaa ugu sugan
ani ahaanta raayigayga hadaan ka hadlo qasaara noogu sugan
waayo
because waa qof dadka Soomaalida la shaqeeyo waaye so shaqadiisa inuu heestaa jecelaan lahayn
marka hore waxa ay sheegtaa magacaagu saddexan
magacaygu waa Xasan Gurd
Xasan sidee waa aragtaa iscasilada oo iscasilayo senatorka laga doorto gobolka Minnesota Al Franken
wallahi hadaan nahay jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota kulli sida dadka maartaan u badanahay waxaan ka soo horjeednaa maartay iscasilada aad baan ugu xunnahay de waa choice-kiisa asagu inuu qaato waxaan laga yaabaa wax oo pressure uga yimid nimankan maartay Republican-ka ay ku pressure gareeyeen ninkan waxaan nin maartay oo maskax furan oo dadka soo galootiga aad ugu dooda oo xuquuqdooda iyo maaragtay iyo dhaqaalaha gobolkan aad u horumariyay marka waxaan leenahay walaal waan nasiib darro weer Minnesota u soo yeeyay ninkaas maadaama uu iscasilay
Xasan waxa looga hadlayaa in dadku is weydiinayaan Al Franken yaa lagu bedeli doonaa waliba waxa Joyce kale bedelada oo doorka sameyn kara gudoomiyaha gobolka Minnesota yaad islaadaha marka xilkaas uu qalmaha lagu bedelo
walaal waxaan islaayahay xilkaas maaragtay Tina Smith gabadha liiraahdo oo hadaba uu ah maaragtay asiga ku xigeenkiisa ah ayaa maaragtay baan soo dhaweynayna haday xilkaas maartay inay kasi wado meeshi uu hawsha kasi waday ninkani waa qof maartay experience oo u ah maartay qof u leh maartay khibrad oo asaga la soo shaqeeyay oo Soomaalida taqaana oo dadkan gobolka Minnesota dadka horumariyay kamida ayada u rajaynayna marka inay ku soo baxi doonto hadii la hayraa
magacaagu saddexan marka hore
Axmed Cabdullaahi Cali
Axmed Soomaali farabadan oo gobolkan degan dabcan dadka codeeyay ay kamid yihiin isla markaasina Al Franken u codeeyay inuu kamid noqdo golaha sanadka ee dalka Mareykanka adigu hore dadku u codeeyay kamid ahaa
ninka lahaa Al Franken waa u codeeyay dadku u codeeyaan kamid ahaa dadku campaign gareeyay xataa waa kamid ahaa oo asxaabtiidu dhan aan ku encourage gareeyay
inuu codeeyay waa gartay marka saameen intee leeg baad isleedahay iscasiladiisu way u keenaysaa Soomaalida gobolkan ku dhaqan
horta wax badan oo asaga uu noo qabin jiray meesha baxaayo midada labaad inuu wuxuu ahaa Soomaalidu oo olay arimaha waxa kamid ah arimuhu oo olay jiray xawlaadaha waagi la xiraayay dawladda Mareykanka kala hadlay in xawlaadaha la furo oo bangi loo mariyo Soomaalida maadaama dadkii wadanka joogo ay ku xiran yihiin dadka dibadda jooga lacagta ay soo diraan waxa kale oo kamid ah dhinaca immigration-ka in oo Soomaalida dadka maqan dadkooda u dacwoodaan dad badan oo sharci la'aan ku haysta wadankan oo kasoo gudbay xuduudaha wadanka ay la leeyihiin Mexico ay jiraayaan dadkaasna in sharci la siiyo oo leenahay marka wax badan oo ninkaas uu noo qabin jiray meesha ka baxaya haduu iscasilo
adigu maxaad isleedahay marka yaad isleedahay xilkaasi waa loo dhibi karaa oo ha lagu bedelo
so far horta ma wahayna cid ninkaas noo buuxin kara booski anaga noo haye Soomaali hadaan nahay marka wax badan oo ninkaas uu qaban jiray so far qof qaban doono uma maleeyneyna September 2018 kan suugaya qof kale in doorashada caadiga uu ka qayb galo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ka waramayay iscasilada Al Franken Maxamuud Masade ayaana la sheekaystay.
Dalka Kanada waxaa ku soo noqnoqda dilal badan oo loo geysto dhalinyaro badan oo Soomaali ah. VOA na dhawaan waxay safar ku tagtay dalkaasi Kanada halkaas oo kula kulantay waalidiinta dhalinyaro fara badan oo qaarkood lagu dilay waddankaasi. Warbixin ku saabsan dilalkaasi iyo waalidiinta aragtidooda waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Inta badan dhalinyarada la dilay ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 15 ilaa 29 sano. Waxaana inta badan dilalkaasi ay ka dhaceen magaalada Toronto oo ah magaalada ugu weyn ee Soomaalida Kanada ay ku nool yihiin. Farxiga Gacal waa hooyo wiilkeeda lagu dilay magaalada Toronto. Waxaa lagu magacaabayay Cabdiweli. Farxiga waxay sheegtay in dhalinyarada la dilayo qaar badan oo kamida ay caqabad u tahay doorkii aabayaasha oo maqan iyadoo xusay in hooyooyinku ay doorkoodii qaateen, caruurtiina ay u qabteen intii ay awoodeen, iyadoo nasiib darro ku tilmaantay in la waayo wiilashii duugi lahaa waalidkood marka ay dhintaan.
Baayo, waxaan dareemayaa in waqtigii aan raggii annagana duugi lahaa inaan duugnay, sababta wiilasha aan soo korinay oo yaryaraa baan duugaynaa maalin walba. Marka waa strategy aad aan ugu xunnahay runtii inay nagu dhacdo Soomaalida, sababto raggii wiilashii dhalinyaradiiba aad u baaba'aya maalin walba, oo aan dumarkii ama communitygii raggiina bedeli lahaa ama mustaqbalka futureka leaderiska maan noqola amana bedelna ama Soomaalida wadi lahaa baa baaba'ay.
Cabdirasaaq Xuseen Geedi waa aabo wiilkiisa lagu dilay isna dalka Canada. Waxa uu ka warramayaa rajadii uu qabay markii wiilkiisa uu dhashay iyo maanta oo la dilay.
Aabo kasta waliba Soomaaliya maaha, kastoo hadda calalkaas uu laga bedelo markuu wiil u dhasho, waa uga bedelan tahay markay gabar u dhalato. Idona sababta ma garanahay. Hata garanaysaa waxaan u bixiyey magac aabahay marka alaad u jeclaa xuseen baa loo bixiyey. Ta waxaa lahaa sida anigu aan u ahaa aabahay inuu noqdo at least naftiisa uu ka maaragtay xilliga uu gaaro, markaas inuu aada xilli maaragtay uu noqdo nin isqaadan karo, noloshiisa dibiran karo, xaas yeesho maaragtay mujtamaca uu kusoo koray wax la qabsan karo. Balse waxaad moodaa in maaragtay arrinka ay suurada weyday. Mararka qaarkood waa isku balan gareeya, waxaa ihaahda maayaa dembiga leh dana waan aada baan uga fakara. Waxaan is irahdaa wax badan dembiga kuma aadan lahayn, sababtoo inta badan uu dhaga maqnaa. Marmar islaanta lafsirkeedaa balan gareeya, waxaa ihahda waxay kugu sheegeyd markuu iskuolka baabaasanay, waxbaa iska oran lahayd ayagana wanaag bakeeda islaa labada nin isku dilin.
Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababaya in dhalinyaradani iyagoo jooga dhul nabadeed haysta fursado xagga nolosha ah ay isdilaan. Siciida Xasan Muuse waa hooyo wiilkeeda dhowaan lagu dilay dalka Canada. Waxay ka warramaysaa waxa ay tahay sababta ay isleedahay dhalinyaradan waa isku dilayaan ama waa loo dilayaa.
Waxa weeye ilmahan intooda badan hooyaa korisay, waa ilmo hooyo keliya korisay. Wax dhintana runtii had gabar aan uguma maqan, wiilal weye waxa dhimanaya. Xanuunka hooyo keligeeda wiilal ku koriso qurbana qof kastoo Soomaaliya uu fahmi karaya dhibaatadeeda. Marka dhinacaas dhib way ka jirtaa waalidkii oon wada joogin ama hadduu joogaba aan yacni qaybtiisii looga baahnaa aan aabihii uusan ka qaadanaynin. Dhalinyaradii waxa weeye waxyaabo badan baa fariga lala galayaa. Maxaan ku yiraa iskuulaadkii waxbarashada waa laga harayaa, saaxiib saaxiib duufsanaya waa iska jiraayo, yacni uu kaa jeclaanaya adoo waalidintuu kaa rooro saaxiibkii kaa jeceliya waa jidhaa dhibaatadaas. Dhibaatooyinku markii deed la wada hadlo baa la ogaan karaa.
Xanuunka dilalkan ayaa ah mid guud ahaan taabtay bulshada Soomaalida ee Canada, waxaanay hadda bulshadu isweydiinayaan waxay ka qaban karaan dilalkan si loo badbaadiyo dhalinyarada soo kacaysa iyo kuwa hadda nool.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noogu diyaarisay kadib markay dhowaan tagtay dalkaasi Kanada. Halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad naga dhegeysanaysaan, magaalada Dhuusamareeb waxaa si weyn looga soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, iyadoo la filayo in xubnihii heshiiskaasi saxiixay ay deegaankaasi ku laabtaan dhowaan. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku nool magaalada Dhuusamareeb.
Heshiiskan bulshada ku nool gobolka ama goboladan Mudug iyo Galgaduud aad ayay usoo dhaweeyeen, gaar ahaan deegaanada Ahlu Sunna ay horey uga talinayeen. Muduna waa ay sugayeen maalmihii lagu shirsanaayay Jabuuti iyo Nairobi ilaa laga soo gaaro magaalada Muqdisho oo ugu dambeys halkaasi lagu saxiixo madaxda dowladda Soomaaliyeen ay ka qayb gasho. Runtii bulshadu aad ayay usoo dhaweeyeen heshiiska. Waxaa jira oo magaalada laga dareemaya amaba degmooyinka Ahlu Sunna ay sugnaayeen iyo meelaha kaleba oo Galmudug ay horey uga talinaysaba diyaar garow loo sameynayo sidii loo soo dhaweyn lahay mas-uuliyiinta heshiiska ku saxiixay magaalada Muqdisho oo laga dareemayo goobihii lagu soo dhaweyn lahaa intaba.
Waa gartay yaa imanaya oo la sugayaa inay yimaadaan deegaanka?
Runtii madax kala duwan ayaa la sugayaa, mas-uuliyiintuna waa ay maqan yihiin sida aad la socoto. mas-uuliyiinta ahlu sunna wal jamaaca oo heshiiska qayb ka ahayd ayaa maqan oo wafdigii madaxweyne shaakir cali xasan uu hogaaminayay iyo sidoo kale dhinaca galmudug madaxweyne xaaf wafdigii uu hogaaminayay iyadoona sida sadashu ay tahay la filayo in ay soo kala gaaraan dhusmareeb iyo cadaado kadibna ay bulshooyinka ka dhaadhiciyaan labada dhinac ay ka tageen sidii heshiiskaasi loo saxiixay iyo sidii loo hirgelin lahay ugu dambeyna la filayo in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb.
Waa gartay maadaama aad dhuusamareeb aad joogto haatan ay tahay magaalo ay gacanta ku hayaan ahlu sunna wal jamaaca, laakiin labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin inay noqoto caasimada muddada dheer ee maamulka galmudug, sidee u maamulayeen ahlu sunna bal magaaladaas iyo magaalooyinka kale hoos yimaadaba?
Runtii deegaanadaasi gacanta ay ku hayeen sida dhuusamareeb, gurceel iyo meelo kale oo fara badan, runtii dadku waxa ay ahaayeen dad jawi degan iyo amni ku nool. Maamulo degmooyin ayaa ka jira, saldhigyada booliiska waa ay shaqaynayeen, ciidamo kala duwan ayaa shaqaynaya sida nabadsugid iyo asluub iyo sidoo kale militari. Waxaa jira mararka qaar in howlgallo meelaha kooxaha al-shabaab ay joogaan ay ka sameynayeen ciidamada ahlu sunna. Magaalooyinka gudahooda howlgalladaasi saameyn ayay mararka qaar ku yeelanayeen oo ku aadan dadka tuhumada lagu qabo in al-shabaab ay ka tirsan yihiin ee soo gala. Xasilooni aada u fara badan ayaa ka jirtay oo waxyaabaha lagu ammaanay ahlu sunna ayaa waxaa ka mid ahayd amniga deegaanada ay ku sugan yihiin ay kusoo dabaaleen, dadkuna kuwo ku ganacsada si nabad ah, kuwo qurbaha ka yimaada oo dibudhis ku sameeya magaalooyinkaasi. Waxaa kaloo jira oo mudan in ciidamada taakulada ay helaan oo kale bulshadu ay si tabarucaada isaga aruurinayeen oo ahlu sunna iyo bulshada oo isfahansan ay ka wada shaqaynayeen amniga iyo ciidamadaasi oo aysan jirin amniga sugaya cid kale oo meel kale ka taakulaynaysa, balse ay ku tiirsanaayeen bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku hoos nool maamulkaasi ahlu sunna.
Waa gartay, su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay labadan dhinac marar hore ayay is-afgarad gaadheen inkastoo aysan lahayn baaxadda kan hadda dhacay, is-aaminaad ma jirtaa oo heshiiskan awood qaybsiga hadda la gaaray xasilooni siyaasadeed iyo nabad ma keeni karaa?
Taas marka la fiiriyo waa uu keeni karaa, waayo marar badan ayaa waxaa fashilmay heshiisyo la isku dayayay in labada dhinac la isku soo hor fariisiyo ayna isku afgartaan. Marka tanina waxa ay horseedaysaa maadaama muddo dheer ay heshiisyadii hore soo fashilmeen balse midkani laga yaabo in uu miro dhalo, ayna isku hor yimaadeen labada dhinacna isku fahmeen in sidii larabo uu noqdo ayay u egtahay oo lais-aamino, waayo waxyaabihii hore oo la isku afgaran la-aay ayaa meesha ka baxay. Taasina waxa ay keenaysaa in labada dhinacba ay isfahmaan. Sidoo kale heshiiskani waxa uu u gogol xaarayaa in waxyaabo badan uu ka bedelo labadan gobol ee ku aftirsada maamulka galmudug. Waxyaabo badan ayaa kale xayirnaay intii labada maamul aysan isfahansanayn. Horumaro kala duwan ayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in dibadhac uu ku yimid, taasina waxa ay muujinaysaa in meesha ay ka baxdo dadku hadday israacaan labada maamulna ay isfahmaan, sidaasina maamul qura oo hal caasimad iyo hal talis leh ay ku midoobaan.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ku sugan magaalada dhuusamareeb. Haaruun Macruuf ayuu warramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa go'aankii uu arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus. Maxaa ka dhalan kara go'aankaasi? Sideyse waddamada Islaamku arrintaa uga jawaabi doonaan? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, iyo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo isaguna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka kuna sugan dalka Norway. Labadiinaba ku soo dhowaada barnaamijka intaanan su'aalaha u gudagelin, bal marka hore aanu dhageysanno go'aankii uu Trump ugu aqoonsaday Qudus caasimada Israel.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israel. Madaxweynayaashii hore arintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Dabcan waad maqleysaan hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Bal ugu horeyntii sideed u aragtaan hadalkaasi muxuu ka turjumayaa? Maxaa micna ah oo hadalkaasi laga dheehan kara ka sokow ku dhawaaqistaasi? Aan siiyo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Donald Trump wuxuu ku galay kambeynka ama markuu ku jiray doorashada ololaheedii, ayuu wuxuu ku galay inuu yidhaahdo haddii aan ku guuleysto waxaan ictiraafi doonaa ama aan samayn doonaa inay noqoto Qudus caasimada Israa'iil. Arrintii baad moodaysaa inuu kaga dhabeeyey. Inta badan madaxweyneyaal fara badan oo Maraykanahu way ku geli jireen ololaha doorashada, laakiin markay yimaadaan xafiiska oo lala taliyo oy siyaasadda arrimaha dibadda iyo mandiqada bariga dhexe iyo sida ay doonayaan qadiyadan ama arrintan xiriirka u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo carabta iyo inay u qiimeeyaan, ayaa xoogaa dib arrintaa uga noqon jireen ama ka hakan jireen. Isaguse waxaad moodaa inuu go-aankii uu ku dhawaaqay.
Sheekh Cabdiraxmaan, aan ka dhexgalay Qudus, dadka badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Qudus maxay ugu fadhisaa Islaamka?
Qudus waxay ugu fadhidaa Islaamka iyo Muslimiinta qiimo fara badan. Tusaale ahaan, waxaa la yidhahdaa wa ulal qiblatayn, waa markii ugu horreysay meesha ay u tukan jireen Muslimiintu, waa meesha ay ka dhacday israha iyo micraajka ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu kuleeyay qur-aanka subxaanaladii asra bicaddihi leylan, ee intuu ka dheelmiyey masaajidka xaramka uu geeyey Baytulmaqdas. Weeye waa saddexda meelood ee ugu qiimaha badan Muslimiinta ama dadka Muslimiinta rumay, waa diintooda ugu qiimaha badan oo waa Maka iyo Madiina iyo Qudus. Weeye taas waa marka dhanka laga fiiriyo, marka Muslimiinta waxay u leedahay qiimo gooni ayay u leedahay. Markii dhankala laga fiiriyo, xaqiiqahan waa magaalo histori ah oo taariikha weeye. Midda kale ee kale, Talaabiib waxay kaga duwan tahay oo kaleeto. Waxa weeye markii la yidhaahdo Qudus waa caasimada Israa'iil, meesha waxaa kaloo totali ka baxaya alqadiya alfalastiiniya biakmaliha, way ka baxaysaa meesha. Maxaa jira mixwarka iyo wuxuu ku ag wareegayo waxay ahayd qadiyadaasu halkaas.
Aadam, Qudus inta badan xafiisyada Israa'iil horey ayay ugu yiileen, iyada ayaa haysatay oo markay doontana masjidka dadka ka xiraysay, markay doontana u furaysay. Hadda in Maraykanku uu aqoonsado ama uu u aqoonsado caasimada Israa'iil ay leedahay, maxay soo kordhin kartaa
arrintaasi? Dhinac markaad ka eegid, waa arrin wax badan aan soo kordhinaynin. Oo marka aad waaqica fiirisid, waxaad dhihi kartaaba already, yacni qaanuunkan wuxuu ahaa qaanuun mar hore la baasgareeyey ama la ogolaaday Kongreskii Maraykanka 95-ta ayaa la sheegaa. Qudus lafteeda waaqiceed markaad u fiirsatid waa magaalo dabcan ku jirta gumaysi ama ixtilaal oo dowladda Israa'iil ka taliso. Israa'iiliyiinta laftooda ama dowladda Israa'iil sida uu xeerkeeda ama dastuurkeeda uu dhigayo, waxay un ogolaadeen markii u dambeysay ama isku raaceen in ay noqonayso Israa'iil Qudus inay tahay, ama marna aan laga leexan doonin inay tahay caasimada weligeed jiri doonta ee dalka Israa'iil inay tahay, ayay isla ogolaadeen, isla meel dhigeen. Marka waaqicahan markaad u fiirisid, arrintaasi waa wax badan ay ka bedelayso, ma jirto oo waaqica taagan ayaaba sidaas ah. Laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid, mushkiladu waxay tahay Maraykanka oo ah dowlad aada u weyn oo hadda adduunka inta u badan sheegata inay tahay caalamka xorta inay hogaamiso, dagaalkan muddada dheer socday ee labadan dhinac isku hayeen, carabta ama Israa'iil ama dunida Islaamka iyo haddaad ahdid dowladdan Israa'iil ay isku hayeen muddadan dheer sii socday, Maraykanku wuxuu isu sawirayay ama u muuqday ugu yaraan inuu yahay dhexdhexaad. Marka uu madaxweynaha saxiixo mise ogolaado arrintaas, waxaa dhihi kartaa wuxuu dab ku shubayaa dagaalka. Marka horeba xaaladiisu aada usii adkayd, Maraykanka oo dhexdhexaadnimadii meesha ka baxo, iyo marka lagu daro in haddee guud ahaan arrintaas ay noqonayso in ay Falastiiniyiintu qustaan.
Way, Sheekh Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in qibladii ugu horreysay ee Muslimiinta ay Qudus ahayd, in saddexda masjid ee ugu barakada badan le Islaamka uu kan saddexaad ka yahay, in taariikhi ay tahay in xataa Kirishtanka ee Falastiiniyiinta ay qayb ka yihiin arrintan oo agagaarka Qudus uu ku dhashay Nebi Ciise. Yuhuudda lafahanteedu waa ay sheegataa oo waxay leeyihiin halkan annagaana laga soo gaaray, dhulkan annaga baa lahayn. Sida hadda Maraykanka lafahantiisaba uu ku doodayo oo uu leeyahay, waa sukaankii ama deegaankii asalka ahaa ee dhulkaasi.
Markii la aado xaggaas, haddii la yidhaahdo yuhuuduna asal bay u lahaan jirtay, markaad qur-aanka fiiriso, tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi, tusaale ahaan waxaad gashaan ardul muqadasa, ya dhulkan yacni oo ay qudus ay ka mid tahay, ina fiiha qowman jabbaariin. Marka haddii la arrinta la yidhaahdo qowmiyad ha laga dhigo, dadkii qur-aanku uu ku tilmaamay waaga inay ahaayeen qowm jabbaariin ah waxay ahaayeen nimanka falastiinida la yidhaahdo hadda oo kancaan ama kancaaniyiina yacni. Marka haddii xataa taariikhda loo noqdo, asal ahaan meesha yuhuudda waa loogu horreeyey oo nimankan kancaaniyiinta la yidhaahda oo falastiin ay kasoo jeedaan baa ugu horreysay. Laakiin hadda taas waa taariikh 5,000 ama 6,000 oo sano ka hor ahayd weeye. Dhulkan waxaa iska lahaa oo deganaa oo lagu yaqaanay dadkan falastiinida. Israa'iil goortay timid ee dhulka ka samaysatay ee dowladda loo sameeyey waa waqti la garanayo oo fogeyn oon wada naqaano weeye.
aad baad u mahadsan tihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, iyo aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ah aqoonyaha ka faallooda arrimaha Islaamka oo isaguna ku sugan dalka Norway. intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno, dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayey. haatanna intayna idiin soo gudbin dhinaca suugaanta, bal marka hore qodob ka mid a wararka caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsantay go-aankii uu qaatay maalintii Arbacadii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israel. Soomaaliya waxay go-aankaasi ku tilmaamtay mid khatar dhaba ku ah ammaanka iyo mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe, waxayna ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaataan sidii xal loogu heli lahaa qadiyadda reer Falastiin.
mahadsaned Haaruun. markana dhinacii heesaha, Cabdijabaar Alqaliiji iyo heesi Alam. Cabdijabaar Alqaliijina wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeena aroornimo. waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaantan. intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeena soo socota xaggiina marka ay tahay 1:00 iyo barka duhurnimo nabadgelyo. alam garinne kodi no rigde falawde farbahayde badane